COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A policía detivo esta tarde en Lugo ao profesor dun colexio desta cidade tras as denuncias presentadas polas familias de 5 nenas de 9 anos despois de que hai uns días as propias pequenas denunciaran mediante unha nota que deixaron na caixa de correos de xuxestións da súa clase os supostos tocamentos sofridos por parte deste profe. Trátase dun home de 45, de entre 45 e 50 anos que xa dende este luns non está a impartir clases nese colexio da zona norte da cidade de Lugo. Segundo nos contan os compañeiros de COPE Lugo, previsiblemente farase cargo da investigación o xulgado de instrucción número 3 da cidade. Agora a policía está a investigar os feitos e tamén se hai máis nenas afectadas. Nova que che adiantamos en estes minutos de linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. De novo, en varios puntos da provincia de Ourense superaron hoxe os 30 e mesmo os 32 graus, 27 acadaron na cidade de Lugo, 26 na de Santiago, non subiron tantos termómetros nas cidades costeiras polos ventos e as brétemas costeiras que están a afectar agora mesmo a todo o noroeste de Galicia. Hoxe ou mañá o vento do nordés que vai soprar moderado, o que obriga a activar avisos na Costa da Morte, ademais de empurrar nubosidade que podría deixar alguna chuvieira no extremo norte de Galicia. Por certo, a situación anticiclónica semella que chega para quedar, non se albiscan grandes cambios nin esta nin ollo a vindeira semana, o que obriga a Xunta a suspender dende mañá as autorizacións para a queima de restos agrícolas e forestais. Do traballo que se está a facer na prevención dos lumes forestais faloche nun intre en canto atendamos estes vos consellos.
Unha actriz envía un chío co cancelo Me Too. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares latas no colector amarelo, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Vai ser este vindeiro mes de xullo cando se active o operativo do verán contra os incendios forestais en Galicia para facer fronte a lumes como o que hai uns anos estivo a piques de chegar ás casas dunha urbanización do concello de Ames onde ten a súa casa Paz.
Así que quedaron solos en casa e non podíamos entrar á urbanización. Imagínate tú mi situación. Porque estaba cortado de allí, ¿qué hice? Me metí en dirección prohibida y entré por el otro lado, porque yo estaba preocupadísima. En casa no me cogían el teléfono y se fueron para la casa de un vecino. Justo esta señora que estaba aquí, se fueron para allí. Cuando llegamos aquí, yo, madre mía, imagínate. Que desesperación. Todos corriendo.
Lembra Paz o acontecido daquela, iso que foi en 2006, pero calquera dos que teñamos vivido esta experiencia de ver as lapas achegándose ás casas sabe da impotencia e do terrible dese momento. Velaí que sexa pouco o esforzo por evitar esta traxedia, como fan no concello coruñés de Ames cun plan no que incentivan aos propietarios de terreos a arrancar eucaliptos e acacias e a plantar árbores autóctonas máis resistentes aos lumes. Blas García é o seu alcalde.
Que facemos é cortar todas as especies pirófitas e plantar especies que frean o lume, ademais, non? Que lle chaman, bueno, as árbores bombeiros que se denominaron incluso. Nós financiamos esas limpezas e esas árbores que despois plantan con 80% do concello, en 20 os veciños.
Un plan municipal que nos últimos 7 anos ten actuado en 200.000 metros cadrados, que é unha grande superficie con máis de 6.000 carballos, loureiros ou cerdeiras plantadas. E denunciando ademais aos donos dos terreos que non limpan as súas fincas, como nos contou outra veciña deste concello de Ames, Columba.
Tuvieron que amenazar con sanción a través de la asociación de vecinos, se pidió que cortara esa franja y tuvo que hacerlo un poco por obligación, vino la policía local a dar parte. Tuvieron que hacerlo un poco por obligación, pero sí.
Importantes estas denuncias que pueden acadar os 900 euros de sanción por hectárea, ainda que, como recoñece Miriam, o problema son os terreos abandonados ou sen dono coñecido.
Hay moitas casas de xente maior que xa faleceu, os fillos, os netos non se poñen de acordo para quen vai a casa, queda a casa aí desatendida. Nadie coida as fincas, entón sempre hai que chamar ao concello ou poñer unha denuncia, oi, mira, venme a limpar isto que vai nos chegar a nosa luma a casa que nós si que vimos aquí.
Deixamos os lumes forestais, falamos agora de novo dos problemas do retraso dos trens abril de alta velocidade entre Madrid e Galicia. Semella que hoxe houve demoras de ata máis dunha hora na saída nun convoi dende a estación de Chamartín, o que reflite que os retrasos dos primeiros días non foron algo puntual. Por certo, Renfe cifra en 17.000 os pasaxeiros transportados na primeira semana de operatividade 2 de abril, cunha ocupación media ollo do 97%. E a todo isto, a Xunta espera que o Goberno de España faga a súa parte para que a alta velocidade que une Galicia, que una Galicia con Portugal, sexa unha realidade. As autoridades portuguesas anuncian o seu compromiso de conectar Vigo con Porto en 2032. Alfonso Rueda, hoxe no Parlamento, avanzou que presentarán un manifesto conxunto co norte de Portugal.
Fagan tamén a súa parte ese 60 kilómetros para chegar a tempo. E iso tamén depende dos fondos europeos. Se terá todo o apoio pola conta que nos trae da Xunta de Galicia. Imos presentar en pouco tempo un manifesto xunto a Comunidade de Traballo do Norte de Portugal, a CCDRN, conxunto en defensa de que Galicia e Portugal, Norte de Portugal e Galicia teñan un ferrocarril do século XXI.
Por certo, o Parlamento Autonómico escolleu hoxe aos voceiros de Partido Popular, BNG e PSDG, Alberto Pazos, Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro, para acudir ao Congreso dos Deputados o vindeiro 11 de xuño a defender a Lei de Transferencia de Titularidade da AP9 para Galicia. Será a cuarta vez en 7 anos que se tramite en Madrid esta norma que parte da Cámara Autonómica, ollo que o Goberno Central, en boca do ministro Óscar Puente, asegurou hoxe que o rescate da AP9 é inasumible, cifrando en 4.000 millóns de euros. Deixamos a política para contarche agora unha desas historias que falan ben do ser humano. E do capaces que somos ás veces de dar todo, mesmo arriscando a nosa vida para salvar outra. E o que aconteceu onte na praia de Riazor, cando varias persoas se tiraron a auga para sacar a un rapaz que estaba sendo arrastrado polas ondas sen que puidera sair. Un dos que non duvidaron en tirarse a auga na que había unha forte mar é Julián.
Pero el chaval que era así, pues un poco más grande, pues vi que se metía para adentro, que lo iba arrastrando. Entonces, claro, yo iba lleno de pareja, este no sale. Pues bueno, justo a los pocos segundos ya vi que se lo estaba metiendo para dentro de la resaca y que el chaval incluso empezaba a pedir ayuda, claro. Entonces, bueno, pues no sé, me salió directamente, me quité las zapatillas, me quité la camiseta y fui para el agua para intentar pesar lo menos posible, que de hecho fui capaz de que necesito, no me di ni cuenta.
Non foi só Julián quen se tirou a auga, para rescatar a este mozo, que finalmente fixo, tamén o fixeron Gana e Papa, dous mozos senegaleses que seguen dando exemplo do que son esta xente cando hai problemas coa vida de alguén, como os que defenderon o seu día ao mozo Samuel Luiz. Son as 8:03 da tarde, con permiso.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4. Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
Volve a feira máis espectacular, a Bancas de Mana Verde. Descubre infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca e moitos sectores máis. E desfruto máximo con moitísimas actividades. Do 30 de maio ao 2 de xuño, na Feira Internacional de Galicia Bancas e Lleda. Entrada gratuita.
Hai tempo que o sector marisqueiro das Rías Galegas está advertindo dun incremento da mortandade que está a provocar nefastas campañas e situacións dramáticas de falla de ingresos para centos de mariscadores e mariscadoras. Miguel Iglesias é patrón maior de Rianxo.
Sí, hai moitas situacións dramáticas, pero esa é a circunstancia de cada persona. E a verdad que dá moita pena velo. Sobre todo escoitalo...
As causas son varias e diversas, dende o arrastre da auga doce polas chuvias abondosas ata a mala depuración das augas ou a mala xestión dos recursos marisqueiros. Velaí que a Xunta teña activada a mesa de marisqueo con presencia de técnicos e expertos para buscar solucións mentre se exixe ao Goberno Central que declare zona catastrófica a Rías Galegas. Alfonso Villares é conselleiro de Pesca, conselleiro do Mar, e hoxe en COPE cuestionou o papel de algúns políticos en referencia aos socialistas.
A mí que me moito que todas aquelas personas que durante eses meses, incluso hasta fai pouco, van detrás das bandeiras berrando contra un problema enorme que houve en ese marisqueo, en do que todos estamos de acordo, pois moitos dos que están detrás desas bandeiras son os mismos que están dicindo que non a unha declaración de zona catastrófica que nós lle pedimos ao Goberno do Estado.
Unha máis. 4 persoas foron detidas e 8 máis identificadas logo dunha persecución policial polas rúas de Santiago. Os axentes conseguiron rematar coa fuxida dos arrestados fora xa da capital de Galicia en Teo. Segundo puido saber COPE, o operativo despregouse pola denuncia de ameazas entre 2 clans de etnia xitana. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.